habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeenimo khamiisa oo bisha maarch ay tahay 30 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. waxaa idaacadda caawan idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah golaha wasiirada cusub ee soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii ugu horreeyey maalin kadib markii la ansixiyey.
haddii aanu nimina 2 bilood ee hore dee dad ladan oo la gacan qabtay oo dhulkuna wax ugu yimi baanu ahayn adduunyo isku waxaanu ahayn dad isku noola baanu ahayn oo dee waxaa noolun baa masaariif noo ahaa.
codkaasina waxa uu ka mid yahay dadka abaaruhu ay soo barakiciyeen ee deegaanada Somaliland. warbixin ayaan idinkugu haynaa.
Wareegtadu halkeed ayay sii ahaanaysaa inta ama kiiskan dhammaantiis laga xalinayo oo caddeymahoo dhan labada dhinac soo bandhigayaan qaadiga iyo maxkamaduna ay uga gaarayso go'aan rasmi ah.
waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan xaakin federaaliya uu sii kordhiyay xilliga hakinta ee amarkii fulineed ee madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucay in muwaadiniinta 7 waddan oo muslimiin ay Mareykanka soo galaan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan qayb ka mid ah barnaamijyo taxane ah oo toddobaadkan aan kaga hadlayno caqabadaha haysta maamul goboleedyada innaga oo maantana eegi doono maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
barnaamijkii wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xaakim federaali ah ayaa sii kordhiyay xilliga hakinta ee amar fulineedkii madaxweyne Donald Trump uu markaasi ku hor istaagay socotada ka imaaneysa 6 waddan oo badankoodu ay muslimiin yihiin, islamarkaasina uu ku joojinayay qaxootiga dalalkaasi ka imaanaya. xaakinkan oo lagu magacaabo Derek Watson ayaa si kumeel gaar ah xukuumaddu uga mamnuucay inay dhaqangeliso amar fulineedka madaxweyne Donald Trump. dacwaddan ayaa ahayd mid gobolka Hawaii kaga horjeeday amarka madaxweynaha, iyadoo go'aankan uu ka dhaqangelayo dhammaan gobollada waddanka Mareykanka. xaakinku waxa uu sheegay in sababtii markii hore dacwadda ka dhankee amarka madaxweynaha keentay ay weli taagan tahay, iyadoo uu maamulka gobolka Hawaii ku doodayey in go'aankan uu yahay mid si gaar ah u beegsanaya muslimiinta. laakiin maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa hore u sheegay in amarkani aanu ahayn mid si gaar ah xayiraad u saaraya dadka muslimiinta ah.
golaha sanadka ee dalkan Mareykanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka ayaa khamiista maanta ah mar kale waxa ay dib u dhageysan doonaan arrimo la xiriira u kuurgelidda kaalintii uu sirdoonka Ruushka ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka qabsoontay dabayaaqadii sanadkii tagay. dhageysiga maanta ee golaha sanadka waxa uu ku tilmaameen inuu yahay mid taariikhi ah oo dib loogu ogaan karo kaalinta Ruushka uu ku yeelan karo faragelin golaha doorashada Mareykanka inuu doorashooyinkii Mareykanka inuu ku sameeyey. sidoo kale dhageysigan golaha ayaa waxa ay ku tilmaameen mid lagu ogaanayo heerka uu gaarsiisan yahay difaaca internetka ee Mareykanka. madaxa guddiga sirdoonka ee sanadka ah ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga iyo sidoo kale madaxda xisbiga dimuqraadiga ayaa ku dhiirigelinaya in la ogaado ilaa iyo heerka faragelinta Ruushka uu gaarsiisan yahay heerkii ay ku sameeyeen doorashada madaxtinimo ee Mareykanka.
mas-uuliyiinta dalka Maleysiya ayaa ogolaaday in la sii daayo meydka walaalka ay dhanka aabaha wadaagaan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. ra-iisul wasaaraha Maleysiya Najib Razak ayaa sheegay in meydka Kim Jong Un ay fasaxeen kadib markii codsi ka heleen qaraabadiisa ku sugan dalka Kuuriyada Waqooyi. Najib ayaa sheegay in kadib baaritaanada lagu sameeyey dilkii loo geystay Nam iyo waraaqda codsi ah oo ay qaraabadiisu ku weydiisanayeen in loo soo gacangeliyo meydkiisa, ay go'aansadeen inay sidaasi sameeyaan. Kim Jong Nam ayaa lagu dilay bishii lasoo dhaafay gigada diyuuradaha ee Kuala Lumpur kadib markii la sheegay in la sameeyey. dad loo haysto in ay dilkaasi ka dambeeyeen ayaa hadda ku xiran waddanka Maleysiya, kuwaas oo maxkamadeyntooda hore u bilaabatay.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta magaalada Ankara ee dalka Turkiga kulan kula yeelanaya madaxweynaha waddankaasi Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Labada dal ee xulufada ayaa waxay eegayaan talaabada xisbiga ee ololaha looga adkaanayo mintidinta Daacish laguna xasilinayo gobolka oo ay wajahayaan xasarado qaxootigu uu ka mid yahay haatan. Tillerson ayaa waxa uu sheegay in kulanka maanta sidoo kale diiradda lagu saari doono saddex hadaf oo kala ah ka adkaanshiyaha Daacish, xasiloonida gobolka iyo xoojinta xiriirka dhaqaale ee labada dal. Tillerson ayaa socdaalkiisani waxa uu kula kulmi doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee NATO, wuxuuna isbahaysiga NATO ku cadaadin doonaa in ay dhabaha u xeeraan in sare loo qaado qarashka difaaca. Ciidamada Mareykanka uu hoggaamiyo ayaa sare waxay u sii qaadayaan ololahooda ka dhanka kooxda Daacish oo la doonayo in kooxdaasi looga qabsado magaalada Raqqa.
Habeenuna waxaan dhigayaa halka aad warkaasi ka dhigaysanaysan waa VOA. Markana aanu gudogalno qodobada kale ee idaacadda caawa aad ku dhigaysan doontaan maalin kadib markii la ansixiyay golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya ayaa waxa ay maanta kulankoodii ugu horreeyay ay yeesheen xukuumadda cusub ee Soomaaliya. Waxaana kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin amniga iyo xaaladaha gargaarka ee Soomaaliya. Kulanka golaha wasiirada waxa ay sidoo kale diiradda ku saareen dhinaca dhibaatooyinka cudurada ka dhashay abaarta Soomaaliya ka jirta iyo sidii wax loo qaban lahaa. Wariyaha V O A Muqdisho Seynab Abukar ayaa warbixintan soo dirtay.
Golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii ugu horreeyay una shir gudoominaya Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre kadib markii shalay uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya lana dhaariyay. Kulanka golaha wasiirada kadib ayaa shir jiray oo wasiirka warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yuriiso uu u qabtay saxaafadda waxa uu kaga hadlay qodobadii looga hadlay shirka oo ay ka mid yihiin amniga, la dagaalanka musuqmaasuqa, xaaladda abaaraha ka jira dalka, wax looga qaban lahaa.
Ra'iisul Wasaare wuxuu aad ugu adkeeyay golaha wasiirada in shacabku naga sugayo maxasiida dalkan loo soo manta bixin lahaa islamarkaana lala yimaado howlkar, hufnaan iyo shaqo maaragtay ummaddu kalsooni ay ku hesho. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu aad ugu dheeraaday in loo baahan yahay in wasiiradu ay tusaale u noqdaan shacabka Soomaaliyeed bacdama ay hogaaminayaan wasaaradihii qaranka. Sidoo kale wasiirada waxaa laga codsaday inay soo buuxiyaan foomam ay ku qoran yihiin maaragtay dokumentiyo muhiima oo ay ka mid tahay anshaxa iyo siday u shaqeyn lahaayeen si daacadnimo ah, midnimo ah iyo aamin ah. Sidoo kale waxaa laga codsaday wasiiradu inay soo saxiixaan warqad ay ku caddeynayaan hantidooda gaarka ay leeyihiin si hadhow isla xisaabtan u yimaado markii loo baahdo. Sidoo kale arrimaha laga hadlay waxay ahayd gargaarka abaaraha oo Ra'iisul Wasaaruhu uu sheegay in wasaarad gaar ah loo sameeyey, tan oo tusinaysa ahmiyadda gaarka ee xukuumadda siinayso arrimaha gargaarka. Arrimaha kale amniga, Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu sheegay in waddankan arrimaha ugu horreeya ay tahay amniga hadaan wax laga qabanna aan la heli karin maaragtay gargaarka aan loo gaari karin shacabka.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa horey u sheegay in xukuumaddiisa ay ahmiyadda koowaad siinayso gurmadka abaaraha iyo arrimaha nabadgelyada, inkastoo maanta dhowr hobi ay ku dhaceen xaafado ku dhowdhow xarunta madaxtooyada, kuwaas oo la sheegay inay ku dhaawacmeen ugu yaraan 7 ruux oo 3 ka mid ay dumar yihiin. Hay'adaha amaanka dowladda weli kama ayan hadlin hoobiyaasha dhacay cidda ka dambeysay. Seynab Abukar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab. Haddaba hoobiyaashaasi maanta lala bartilmaameed sida madaxtooyada iyo agagaaraheeda ee duqeynta Al-Shabaab ahayd 7 qof ee ku dhaawacantay ayaa waxaa la sheegay in dadkii dhaawacmay ka mid ahayd haweenay ka mid ahayd shaqaalaha madaxtooyada. Haddaba Cabdifataax Cumar Xalena oo afayeenka gobolka Banaadir oo isagu beeneeyay duqeymahaasi inay dad shacab wax ka soo gaareen ayaa Xuseen Barre Aadan khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay.
Waxaas weerar lama yiraahdee, waxaa la yiraahdaa iska tuur oo meeshay ku dhacayaanna ha ogaan, hana ogaan in meeshaad u ridayso iyo ciddaad ku ridayso ha ogaan baa la yiraahdaa. Laba hoobiya ayay ahaayeen eriyada degmooyinka Hodon iyo Warta Nabadda ay ku dhaceen cid wax ku noqotay haba yaraateena ma jirto. Marka waa iska tuur iyo hubin la-aan oo dee qolooyinkii cadowga ahaa iyo meelahan joogjoognaa dhahaya iyo wax baan tuuri karnaa mooyaane wax kale haba yaraatee adeer ma jiraan. Ciidamada ammaanka laga rabaa inay ka jawaabaan in hoobiye lasoo tuuraahi waxa weeye wax sahlan maaha, waa in laga jawaabo olaamaha ammaanku ay ka jawaabaan. Cid wax ku noqotay haba yaraateen adeer ma jirto.
Maxay ahayd ujeedada ka dambeysay weerarkaas?
Waxaan anugu aaminsanahay cadowgu ujeedkiisu waa inuu ummadda dhibaateeyo. Ujeeddo kale ka dambeysa ma jirto. Waa un soo tuurayaan, meeshay ku dhacayaanna ma oga, cidday waxyeello u geysanayaanna ma oga, waayo dee iyagoo cabsanaya oo ama guri dhexdii ka ridaya amba dee inta meel ka tuura cararaya bay ridayaan. Marka wax ujeeddaana male, wax ka jeeddaana male.
Ma ka jawaabteen ilaa iyo hadda? Maxayse noqotay jawaabtiinu?
Jawaabteynu laamaha ammaanka laga rabaa. Waxaan cod dheer ku leeyahay hay-adaha ammaanka ka jawaaba in magaalada Muqdisho dhexdeeda hoobiye laga tuuro wax la ogolaan karo maaha, waana laga jawaabayaa. Jawaab mudan ayaa laga bixinayaa. Awalba gacanta laga soo qaban jiray, haddeerna ilaahay idinkiis geesiyaashii qaranka waa joogaane way soo qabanayaan. Sida hadda ka horba dhacday oo hore u dhacday oo iyagoo ridaya lasoo qabanayay, oo waxa weeye goobta ay kasoo tuureen inta lagu weeraro oo isweer laga qabto laga qabanayay, iyana idin baa dhacaysa, waana laga jawaabayaa. Dowladda madaxweyne farmaajana waxaan isleeyahay way ka adkaanaysaa cadowga iyo wax magaratada ridaysa. Xukuumaddii iyo maanta sirkii ugu horreysa lahaydna waxaan leenahay wasaara al-amniya iyo wasaaradda gaashaandhigga intaba waxaa looga baahan yahay ilaahay idinkiis wasiirada cusub inay ka jawaabaan.
Inta badan waxaa dhacdaa in hoobiyaasha noocan oo kale laga soo dhex tuuro xaafadaha shacabku degan yihiin, islamarkaana xaafado kaloo shacabku degan yihiin lagu weeraro. Marka sidee loo badbaadin karaa shacabka?
Wallaahi waa su-aal jawaabteedu adag tahay, laakiin biidnillaahi albaari, haddii ilaahay idmo, waddi cusub baa furmay, xukuumad cusub baa dhalatay, waajibaad baa la kala qaadanayaa. Shacabkaana fayanka u ahay in maalin walba hoobiye laga dhex tuuro ee iyagoo ay dhintaan ee waxa weeye madaxduna ay bullet proof ku jirto sax maaha. Ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa in cadowga inta hartay dumarka iyo haweenka iyo ilmahaba ku filane inay geesiyaasha qaranku ka adkaadaan. Ilaahay idinkii waan rajaynayaa, mana dhici doonto mana dhacayso in mar kale inta shacabka laga dhex tuuro shacabkana ay ku dhacaan. Insha allahu ma dhacayso. Waajib qaran baa la qaadanayaa, waa laysla xisaabtamayaa, mas-uuliyaddana cid baa qoorta loo surayaa. Ninkii mas-uula ee xil haya ee amni haya ee maanta xamar dhacdiisa hoobiye laga tuurayo isagaa yaqaana mas-uuliyaddiisa. ilaahay haddaw idmo, waxaan cod dheer ku leeyahay waa badbaadin shacabku, ciidamada geesiya geesiyaasha qarankuna waa mahadcelin, cadowgana waa in laga adkaado haddii ilaahay idmo insha allah.
Cabdifataax Cumar Xalen oo ah afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Dadka kasoo hayaamay bariga Somaliland ee soo micinbiday dhinaca galbeedka ayaa waxaa kasoo baxaya qeeladhaan ku aadan abaaraha, iyagoo sheegay in deegaanada galbeedka ay ku haysato mid la mid ah tii ay kasoo barakicisay bariga Somaliland. Dhinaca galbeedka waxaa ka da-ay roobab telteela, balse roobabkaasi weli ma saarin diifta ay keeneen jiilaalkii iyo abaarihii deegaanadaasi ku dhuftay. Cabdixasiis Xuseen ayaa maanta booqday galbeedka Somaliland, warbixintan ayuuna kasoo diray magaalada Gabiley.
Xoolo dhaqatadii abaaraha dartooda uga soo cararay bariga Somaliland soona degay dhinaca galbeed ayaa waxaa haysta abaar la mida tii ay uga soo hayaameen deegaanadii ay deganaayeen, waxaana abaarta halkan ku haysata dhinacan galbeedka ay laysay xoolo fara badan. Bakhtiga iyo raqda xoolaha gaar ahaan adhiga, looda iyo idaha ayaa daadsan meelaha ay buulasha uga dhisan yihiin xoolo dhaqatadan inta u dhaxaysa degmada Gabiley ilaa degmada Abdila ee gobolka Awdal. Aamina Xasan haaji jaamac waxay ka mid tahay qoysaska ka soo cararay dhinaca oodweyne oo aan galabta kula kulmay duleedka degmada dila.
Meeshan aan joogno bishii lixaad baanu nimin. Haddii aanu nimina labadii bilood ee hore dee dad ladan oo la gacan qabtay oo dhulkuna wax ugu yimi baanu hayn. adduunyo isku waxaanu ahayn dad isku noola baanu ahayn oo dee waxaa noolunbaa masaariif noo ahaa.
Aamina waxay sheegtay in inta badan ay xoolihii ay kala timid dhinaca bariga Soomaalilan ee ay keentay dhinaca galbeedka ay ka dhinteen
600 oo neef baanu la nimay. Xoolo badan baa naga dhintay. Ari iimaka xubinta jooga ma jira oo halkaasi 3 eraanu nahayo. Mid xubinta jooga saaka ma joogo waa 80 iyo 70 iyo 60 iyo ayuu maraya.
Yuusuf Xuseen Odowa waa 85 jir xoolo dhaqata ah oo abaarta bariga Soomaaliland ka taagan ay isagana ku qasabtay inuu uga soo baxsado dhinaca galbeedka. Yuusuf oo aan kula kulmay meel u dhaxaysa Kalabayrka iyo Dilaah ayaa isaguna iga waramay abaarta taagan iyo weliba xoolaha labada dhinacba uu ku waayey.
xaaladda weliga intaa leega taasoo kale intaan maan arag odayaal ka sheekeynayana ma maqan.
xoolo dhaqatadan uu Yuusuf ku jiro ee aan kula kulmay maanta duleedka degmada Dila ee gobolka Awdal waxay sheegayaan in qadarta eebbe ay ku qanceen ee keentay in xoolihii ay abaarta kala soo ordayeen ay haddana abaar kale dhinaca galbeedka ku qabsato oo ku layso.
anagu xoolaha badbaadsan barigii ka yimid.
halkana
xoolihii waa ku dhammaaday. xaalkayga dee allahunbaa inba og.
markaa ma isoran kartaa waad ku khaldaray inaad galbeedka timaadid?
maayeene markaa la arhota iyadoo khalas ku saari maayo ana isku saari maayo. dadkaanu imina ka caban maayo ilaahunbaa dee waxaan keenay. ilaahu baana inaga dulqaadi karaa laakiin waxa weeye wixii gargaarahe ummad islaamka iyo dowladu nala soo gaari karayaan waa u baahanay.
xoolo dhaqatadan ka soo hayaantay dhinaca bariga Soomaaliland ee abaartu ay soo barakicisay ayaa xaaladoodu ay haatan aada u adag tahay, waxayna degan yihiin buulal uga dhisan agagaarka waddada u dhaxaysa Gabiley ilaa duleedka degmada Dila ee gobolka Awdal. waxayna ii sheegeen inaanay jirin gargaar la taaban karo oo dadkaasi la soo gaarsiiyey. Cabdulcaziis Xuseen, VOA, Gabiley.
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda fidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid yahay maamul goboleedyada dalka ka hirgelay sanadihii dhowaa. waxa uu maamulkaasi ka kooban yahay 3 gobol oo kala ah Bay, Bokool iyo Shabeelle Hoose, waxaana dhulka maamulkaasi uu ku magacaaban yahay ka jira abaarta ugu daran ee Soomaaliya laga soo warinayo waqtigan. sidoo kale waxaa ay la wadaagaan maamul goboleedyada kale dalka ka jira maamulkaasi deegaanada uu ka arrimiyaba dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhinaca ammaanka, dhaqaalaha iyo siyaasadda. qaybtan waxa aynu ku eegaynaa maamulka Koonfur Galbeed iyo caqabadaha waqtigan ku horgudban. wariyaha VOA-da Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo diyaarisay halkan ku soo jeedinaysa.
waxaa madaxweyne sanadkii 2014 bishii November loogu doortay Sharif Xasan Sheekh Aadan oo ah siyaasi caan ka ah siyaasadda Soomaaliya inuu noqdo madaxweynaha Koonfur Galbeed. Sharif Xasan Sheekh Aadan waxaa doortay ergooyinka kala yimid beelaha dega 3 gobol ee Koonfur Galbeed ay ku midaysan yihiin ee Bay, Bokool iyo weliba Shabeelle Hoose. maamulka Koonfur Galbeed waxaa ka jira caqabado aad u tan weyn oo ay adag tahay mararka qaar inay wax ka qabtaan maamul goboleedkaasi ama dowladda federaalka ah. waxaa la sheegaa in goboladaasi ay ku sugan yihiin xubnaha ugu sarreeya ee Al-Qaacida iyo Al-Shabaab. dhanka dhaqaalaha, dekedda iyo garoomada ganacsiga ee gobolka ma aha kuwo si toosa u shaqeeya marka laga soo tago dhowr garoon oo ah kuwa rayidka ama mararka qaar ay ka soo degaan jaadka. dad badan ayaa ku eedeeya dhismaha dawladda Sharif Xasan in uu aad u farabadiyo oo ay kor u dhaafayso 70 xubnood oo wasiirro, wasiir ku xigeenna iyo wasiir dawladeyaal isugu jira. Marka laga soo tago caqabadahaasi jira, ayaa haddana xubno ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed waxay u arkaan in madaxweyne Sharif Xasan uusan gobolka wax isbeddel ku soo kordhin xaaladihii adkaa ee uu horey ugu jiray. Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Sheekh Maxamuud Cabdi Caliow oo ka mid ah xildhibaano diyaarinaya mooshin ka dhan ah Sharif Xasan Sheekh Aadan.
Falastiin ay horay ayaan u sheegnay madaxweynaha waxyaabaha aan ku eedeynayno, madaxweynaha dastuurka ayuu jibiyey, ayaan ku eedeynaynaa, waxaan kale ku eedeynaynaa inuu isaga hay-adihii dowliga ahay awooddooda uu maroogsaday, sida baarlamaanka, garsoorkii oo fulintii kulligooda isaga isku haayo, iyo waxyaabo kale ayaan ku eedeynaynay. Laakiin hadda marka annagoo u turayno shacabkeena oo dhabaataysan oo yacni gaaji iyo biilaan iyo cudur la dhabaataysan daraaddeed ayaa dib u dhiganay mooshinka, lagama noqonin. Xildhibaanada diyaar waay, sidooda ay diyaar u yihiin.
Xildhibaanada qaar u janjeera madaxweyne Sharif Xasan dhinaciisa ayaa qaba in ay socdaan howlo muhiim ah islamarkaana uu mooshinku yahay mid aanay dani ugu jirin Koonfur Galbeed, sidoo kalena waxay sheegayaan in mooshinkaasi xal degdegaba laga gaaray. Xildhibaan Cabduqaadir Dhagcadde ayaa ka warramaya sida ay u arkaan eedaha loo soo jeedinaya Sharif Xasan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo mooshinka ka dhanka ahba.
Koonfur Galbeed muddadii ay jirtay waxa ay qabatay wax maanta la xaqiri kara ma aha, muddo 2 sano ay Koonfur Galbeed ay jirtay iyo bilooyin inta ay ka qabatay goboladan 3 gobole ee maamulkan uu ka jiro. Waxaan umaleynayaa maamul intaas jiray oo qabtay inuusan jirin maamulo hadda Soomaaliya ka dhisan. Xildhibaanada mooshin iyo ka hadlaya inkastoo hadda ay iska dhamaatay waa jirtaa dabcan sideedaba maamul markuu meel ka jiro dhaliilo waa jiraan, laakiin ma ahayn wax loo dhan yahay oo majority xildhibaanada ay qabeen tirayaro xildhibaanaha oo barnaamijkaas wadwaday waa jirtay. Markii dambe annaga markaan si gooni uda fariisanay waa soo dhameynay oo dhexdina isqanaanay.
Sharif Xasan Sheekh Aadan oo dad badani ku tilmaamaan inuu yahay siyaasi turxaan bixin iyo galaan galbo u leh marxaladaha kala duwan ee siyaasadda ayaanay dad badani walwal ka qabin in ay saameyn karto qorshaha xildhibaanada. Waxaase aan la iska indhatiri karin in xaaladda Koonfur Galbeed ee maraysa meel aad u liidata islamarkaana ay tahay inuu ama xalkeeda keeno ama sida dad badan ay ku talinayaan xilkeeda dhiibo. Fawsi Cabdinuur oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Baydhabo ayaa qaba in maamulada dalka guud ahaan dhismahoodiiba uu ahaa kuwa degdeg iyo orod lagu sameeyey, islamarkaana cillad guud oo haysataa ay jirto dhammaan maamulada dalka.
Horta dadka caamatan shacabiga Soomaaliyeed dhammaantood maamulada ka jira Soomaaliya rajadooda kama helin, waayo dalkan wuxuu kasoo kabsanayaa dagaalo iyo burbur oo baaxad leh oo 22 sano jirsaday. Run ahaantiina maamulada sida ay ku dhismeen waxay ahayd sida maartay oo maamulo hesha oo runtii bulshada qaarkeed wax laga boobaayo, bulsho kalena ay ku degdegayso maamuladaas dhisidooda. Marka sida afarta maamul ay ku dhismeenba waxay si ay bulshada wadar ogol aysan ku ahayn, oo run ahaantii dhammaantooda aysan maamuladaas wada dhisin qolo kasoo horjeeda iyo qolo maamulkaas inuu dhismo ogol ayaa maamuladaas oo dhan ku dhismeen. Marka run ahaantii wax kastoo wanaaga kasoo baxa maamulkaas ma noqonayo mid ay bulshada deegaanadaas ay wixii ay ku taameen ay wada helaan ma noqonayo.
Gobolka waxaa weli meelo ka mid a gacanta ku haya maleeshiyada Al-Shabaab, iyadoo dhinaca amnigana ay tahay caqabad kale oo gobolka ka jirta marka laga soo tago siyaasadda. Ciidamada AMISOM ee gobolka ku sugan oo gaaraya kumanaan ayaanan wax howlgallo ah fulin sannadihii dhowaa, iyadoo weliba ay jirto wax ka qabasho degdeg ah in looga baahan yahay dhinaca abaaraha ee gobolladaasi ku dhuftay. Waa kan xildhibaan Sheekh Maxamuud Cabdi Caliyo oo ka warramaya waxaa hor istaaga in AMISOM ay howlgasho islamarkaana ay ammaanka deegaanadaasi wanaajiso.
Ciidamada AMISOM oo jooga sidaan arkayno waa xaradooday ku egyihiin, sida badan xarooyinkooday ku egyihiin. Kolley waxaa la weyi macnaha xilligii oo la isweydiin lahaa fulinta aan weydiin lahayn ayaga naftarkooda waxay diideen fulintii in baarlamaanka ay wax weydiiyo su-aal ay baarlamaankooda uu weydiiyo oo ay hor yimaadaan wasiiradii golaha wasiiradii madaxweynaha.
Gobolka waxaa muddoba ka jira colaad beeleed oo sababtay dhimasho barakac iyo inay adkaato dagaalkii ka dhankaa kooxaha argagixisada ee gobolka ku sugan in lagu guuleysto. Siyaasad ahaan, maxaa hor istaagay in AMISOM ay gobolladaasi ka xorayso maleeshiyada Al-Shabaab ee kaabiga ku haya? Waxaa ka jawaabaya Fawzi Cabdinuur oo ka tirsan aqoonyahanada gobolka Baay.
Runtii muddo ku siman hadda laba sano wax howlgalla ay ka sameeyeen nidaamkooda ilaalinta maaragtay nabadgelyada ay ka sameeyeen ma jirto. Inay xeryahooda ku jiraan oo meelahooda iska fadhiyaan iyo in ay maaragtay gurmad ama raashin ha u yimaado ama maaragtay gurmad saanideed ha u yimaaday inay xeryahooda ku sugan yihiin keliya, kama qeyb qaataan sugidda ammaanka deegaanada. Deegaanada ammaankooda waxaa sugideeda ka qeyb qaato mar waliba ciidamada federaalka SNA iyo ciidamada kale oo maaragtay dowlad goboleedyada ay sameysteen oo ah ciidamada maaragtay darawiista ama ciidamada gurmadka degdega. Kuwaas ayaa ammaanka magaalada iyo deegaanada ku heeraran baa suga.
Marka laga soo tago dhanka ammaanka, waxaa culaysi ay ka jiraan dhanka dhaqaalaha. Xildhibaan Cabduqaadir Dhagacadda ayaan weydiiyey bal haddii ay jiraan dhaqaale gobolka soo gala iyo ilaha ay ka yimaadaan.
Dhaqaalaha maamulka Koonfur Galbeed uu ku shaqeeyo, waxaa jiro degmooyin yar oo laga qaado canshuur laga aruuriyo, ayaa jiro sida gobolka Baay iyo gobolka Shabeelle Hoose, taasoo aanan xitaa aan daboolaynin ciidanka maamulka uu leeyahay ama shaqaalaha u shaqeeya maamulka u shaqeeya. Ma jirto budget kale too kaba oo ama ka yimaada dowlad federaal ama ka yimaada meel kale ka yimaada. Markii hadba sida ay wax usoo xaroodaan ayaa loo gaarsiiya shaqaalaha dowladda iyo ciidanka maamulka uu leeyahay, iyadoo aysan ka fargareyn karin. Oon dareemi karno in marmarka qaar ay dhacdo inaan bilooyin aan waxba yaraatee mushaarada aan lahayn ma garan.
Haddaba dhaqaalahaasi ma yahay mid ku filan socodsiinta howlaha maamulka? Waxaa fikirkaa ka duwan qaba Cabdi Cadow oo ka mid a ururada bulshada Koonfur Galbeed.
Runtii aniga arintaas ma wada qabo, maxaa yeelay maamul goboleedka waxaan ogsoonahay in dowladda dhexe ay lacag kutaakulayso, beesha caalamkana ay lacag kutaakulayso. Haddaan lacag la siinaynin kuma suurtagaleen inay tababaraan ciidan 4,000 gaaraya amaba ka badan haddii qeybihiisa kala duwan laisu jeeyo. Talxuma marka maamulka dhexdiisii ah oo ay ka mid tahay in 150 xildhibaan la sameeyo, wasiiro 70 gaaray la sameeyo oo aan loo baahnayn, iyo meeshii oo musuqmaasuq uu ka buuxo, waxaasaa runtii usal ah. Laakiin inta hadda gobolka soo gasha aniga la siiyeyga mashruuc World Bankiga uu runtii qeyb ka ahay oo sidii looga sameynayo baydhawa oo tax collectionka uu kamid ahay
baanulublahay,
waxaan aada iyo aada marka waxaan ogsoonahay dakhliga mushaaradii si wanaagsan loo maareeyo in maanta muuqaal kan hadda baydhabo jira mid kajian oo dowladeed meesha u iman lahaa.
Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo aada loogu yaqaana siyaasadaha heer federaal iyo weliba tan dalalka dariska ah, xilal kala duwan oo heer guddoomiye baarlamaan iyo wasiirna ka soo qabtay dowladdii federaalka ahayd, ayaa lagu tiriyaa siyaasi indha furan oo caan ku ah gorgortanka siyaasiga ah, ayaa dad badan waxay u arkaan inuu hadda la hardamayo howlaha maamulka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed. Abaaraha gobolka ka jira, colaadaha beelaha iyo isku keenistooda, dhaqaalihii maamulka lagu wadi lahaa oo aanay jirin ilo dhaqaale oo ay ka soo xaroodaan, iyo weliba isjijiis siyaasadeed oo gobolladaasi ka bilowday.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaystay xubintaasi. Dhegaystayaal, halkaad ka dhegaysanayseenna waa VOA.
mar kale habeen wanaagsan dhigaystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaana waa idaacadda fidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. ciddii ay seegaan barnaamijyadeenna waxa ay dib uga daalacan karaan websaitekeena v o a somali com. Qodobada idin ku soo maqaneed maqli doontaan waxaa ka mid a qaadigii ka hor yimid mar kale si adkeynta amaba inay meeshada sii ahaato wareegtadii amarka madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump oo mar kale isna sii geejiyey in uu kasoo horjeedo wareegtadaasi saameynta ay yeelan doonto. Wareysi ayaad ku maqli doontaan. Sidoo kale waxaan idiin haynaa xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada caawo kale aad maqli jirteen, balse marka hore oo qodobada wararkayga ugu waaweynaa aan qaarkood dib idiin maqashiino.
xaakin federaali ah ayaa sii kordhiyey xilliga xakinta ee amarkii fulineed ee madaxweyne Donald Trump, kaas oo ka hor istaagay socotada ka imaanaysa lix waddan oo badankood ay muslimiin yihiin, islamarkaasina uu ku joojiyey qaxootiga dalkaasi ka imaanayay. xaakinkan oo lagu magacaabo Derek Watson ayaa si ku meel gaar ah xukuumadda uga mamnuucay inay dhaqangeliso amar fulineedka madaxweyne Trump. dacwaddan ayaa ahayd mid gobolka Hawaii uu kaga horjeeday amarka madaxweynaha, iyadoo go-aankan ka dhaqangeli lahaa ama uu ka dhaqangelayo dhammaan gobollada dalka Mareykanka.
guddiga golaha sanadka ee u qaabilsan arrimaha sirdoonka ayaa khamiista maanta ah mar kale dib u dhageysan doona arrimaha la xiriira ukuurgelista kaalinta uu sirdoonka ruushka ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka qabsoontay dabayaaqadii sanadkii tegay. dhageysiga ayaa maanta golaha sanadka waxay ku tilmaameen mid taariikhi ah oo lagu eegayo kaalintii ruushka uu ku lahaa faragelinta ololaha doorashada ee Mareykanka.
mas-uuliyiinta Maleysiya ayaa ogolaaday in la sii daayo meydka walaalka ay dhanka aabaha wadaagaan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. ra-iisul wasaaraha Maleysiya Najib Razaq ayaa sheegay in meydka Kim Jong Nam ay fasaxeen kadib markii ay codsi ka heleen qaraabadiisa ku sugan dalka Kuuriyada Waqooyi.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku sugan magaalada Ankara ee dalka Turkiga, halkaasi oo kulan uu kula leeyahay madaxweynaha dalkaasi iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda. dhinacyada ayaa waxa ay ka wada hadlayaan lana filayaa in kulankooda ay ku soo qaadaan ka adkaanshiyaha Daacish, xasiloonida gobolka, iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhaqaale ee labada waddan.
been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. xaakim federaali ayaa sii kordhiyey xilliga hakinta ee amarkii fulineed ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku hor istaagay socotada ka imaanaysa lix waddan oo badankood ay muslimiin yihiin, islamarkaasina uu ku joojiyey qaxootiga dalalkaasi ka imaanaya. xaakinkan oo lagu magacaabo Derek Watson ayaa si ku meel gaar ah xukuumadda uga mamnuucay inay dhaqangeliso amarka fulineed ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. waxaana dacwadani ay ahayd mid gobolka Hawaii uu kaga horjeeday amarka madaxweynaha, iyadoo go-aankan ka dhaqangelayo dhammaan gobollada Mareykanka. haddaba Zaare Cabdixamed ayaa la xiriirtay sharciyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota, waxaana weydiisay bal inuu sharaxaad dheeraada ka bixiyo amarkan cusub waxa uu ka dhigan yahay.
xaakimkani waa ama qaadigii weeyaan horay si ku meel gaar ah u joojiyey wareegtadii madaxweynaha kasoo baxday 8th March aan ku jirno. markaas wuxuu qaadigu markuu dhageystay dacwadii dadkii soo dacweeyey ee gobolka Hawaii iyo qareemadii u doodayey dowladda iyo xukunka ama wareegtada madaxweynaha, ayuu si ku meel gaar ah u hakiyey wareegtadii madaxweynaha si ayna dadka ay saameynayso dhibaato uga soo gaarin xoog leh. tii waa hadda waxay ka shaqeynaysay dowladda iyo qareemadeedu in muddo ahba in qaadigu uu ka noqdo waxyaraada ka qaado wareegtada madaxweynaha inta kiisku socdo maxkamadda ka socdo, maadaama ay markii hore ahayd macnaha hakin ku meel gaar ah. waxay leeyihiin ku meel gaarku goormuu dhammaanayaa, waxay leeyihin waqtigii aad macnaha xayiraada ka qaadeen waa la gaaray, sidaasay ku doodayeen dowladdu. qaadigii ayaa shalay wuxuu go-aan ku gaaray in oo macnaha hakadkii ku meel gaarka ahaa uu u bedelo hakad hordhaca, oo taasi wuxuu kaga duwan yahay marka waa hakad macnaha lagu hor istaagayo wareegtadii madaxweynaha ilaa kiisku ka dhamaado oo kiiska laga soo xaliyo dhamaantiis.
Waa gartay. Amin Haaruno, markaad fiiriso qaadigan hore ayuu uga horyimid wareegtada madaxweynaha, waaba tii markii uu ka horyimid ay sababtay in dad badan ay soo galaan waddankan ama kuwa eheladooda la midoobi lahaa ee dhacdayba inay u yimaadaan. Marka hadda maxaa bedelay aragtidiisii hore?
Waxaa bedelay codsi fara badan uga imaanayay dhinaca dowladda, dowladda oo ku doodaysay inta badan maxay qaadigana maxaakimkan inuu iska indhatiro ama uusan fiirinin wixii uu madaxweynuhu horey usoo yiri intii uu ku jiray loolanka macnaha siyaasadeed ee uu madaxweynaha ku noqday, taasoo cadeymo badan u ahay, macnaha cadeyn u ahayd in arrintan loogu dan leeyahay muslimiinta si gaar ah. Qaadigu si maaragtay adag buu uga horyimid arrintaas, isagoo qoray in dooda dowladda ee ah iska indhatira taariikhda iyo sooyaalka hadalladii madaxweynaha, taas oo macnaha markii u dambeysay xaasilkeeda uu noqday in uu soo saaro wareegtadan. Waxay la mid tahay in maxkamadda gebi ahaanba qol intii lagu xidho daaqadaha loo xidho iskana indhatirto waxay arkayso, marka taasna maxkamaddu ma yeelayso ayuu soo qoray xaakimku. Waxaa inta badan hadda keenay go-aankan horta leh waa cadaadiska ka imaanaya xagga dowladda, qaadiguna dib ayuu u riixay oo ka diiday arrintaas.
Waa gartay. Dhowr jeer waa tii uu lahaa madaxweyne Donald Trump, waan u dagaalami doonaa si aan u hirgelinno in wareegtadan madaxweyne ay meel marto. Marka maxay noqonaysaa wareegtadii, ma sidii bay meeshi kusii adkeysanaysaa oo sii ahaanaysaa mise?
Wareegtadu halkeed ayay sii ahaanaysaa inta ama kiiskan dhammaantiis laga xalinayo oo cadeymaha oo dhan labada dhinac soo bandhigayaan, qaadiga iyo maxkamaduna ay uga gaarayso go-aan rasmi ah, ama inta ay dowladdu ka qaadanayso racfaan oo la aadayso maxkamad racfaan, taasoo noqon doonta haddii ay racfaan la aadaan inay aadaan districtiga sagaalaad oo horey wareegtadii horey usoo baxday tan ka horreysay ee soo baxday bishii January 2025 markii uu qaadigii Washington ka hor yimid. Maxkamaddii ay racfaanka u qaateen sagaalaad inay haddana racfaan u qaataanna waa suurtagal. Waan arki doonaa maalmaha socda iyo go-aamada ay qaataan.
Marka maanta waxa ay ka dhigan tahay go-aankan dambe oo uu soo saaray inay tahay in uu kusii adkeenayo sidii uga hor yimid wareegtada madaxweynaha markii horeba.
Waa sidaas weye walaal, waa sidaas ayuu sameynaya. Hadda waxaa la sugayaa ilaa kayska oo dhan ama kiiska oo dhan la dhegeyso dacwada, kadibna xaakimka iyo maxkamaddu ay soo saaraan go-aan rasmi ah. Dabcan waxaa u furan dowladda oo kale in ay racfaan ka qaadato go-aankan cusub qaadiga, iyadoo la aadaysa maxkamadda racfaanka ee gobolka la yirahdo districtiga sagaalaad ama qeybta sagaalaad. Waana arki doonaa wixii ay ku dhaqaaqaan.
Sharciye yaqaan Amin Haaruno oo ku sugan gobolka Minnesota ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Zaara Cabdi Axmed.
markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaheena Axmed Xasan Colaad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa golaha wasiirada oo dhowaan uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa baarlamaanka Soomaaliya si aqlabiyad leh u ansixiyeen. haddaba golaha wasiirada ee la ansixiyey maxay kaga duwanaan doonaan golihii hore ee wasiirada ee hore u soo maray waddankan Soomaaliya? maxaase caqabada oo la soo gudboonaa kara? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya Cabdirashiid Cali Xaashi oo loo yaqaan Dhuubane, horena u ahaa guddoomiyihii gobolka Mudug ee dhinaca maamulka Puntland, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga shareecada. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdirashiid Cali Xaashi, guddoomiyihii hore ee gobolka Mudug. guddoomiye golihii wasiirada maalinimadii shalay waa la ansixiyey magaalada Muqdisho. golahan wasiirada maxay kaga duwanaan doonaan golayaashii hore ee hore u soo maray waddankan ee wasiiradii soo maray?
bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. dadka soomaaliyeed dhammaantood meelay joogaan, intaa ka bacdi waxaan leeyahay anugu aragtidayda wax badan oo ay kaga bedelaan karayaan kuwii hadda meesha ka baxay ma jirto. aniga oo sababaynaya, kow, waddanka dawladdii hore intay joogtay normaal ahaa oo abaaro iyo masiibooyin dabeeci ah kuma aysan badnayn. Hadda waxaa jira abaar sintay dadkii Soomaaliyeed, waxaa jirta cudurro daacuun iyo shuban biyood iyo wax lamida oo ay biyala'aanta iyo abaarta iyo gaajadu ay keentay. Waxaa jira fakhri badan, waxaa jira shaqala'aan badan. Intaa oo jirta ayaa ayaan darada dhacday Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre annagoo raalli ka ah Ra'iisul Wasaarenimadiisa, wuxuu doortay inuu golihiisa dowladda inta badan ka dhigo baarlamaanka. Horta caqabada koowaad taa weeye, waayo baarlamaanku shaqay haystaan, dadka Soomaaliyeed baa u idmaday inay xaquuqdooda sharciyeed, wadaniyadeed, Soomaalinimo u ilaaliyaan, shaqana way haystaan. Dadkii Soomaaliyeed oo aqoonta lahaana baaga muddo weeye xamar baana la tuunsan yahay, maamul goboleedyada la tuunsan yahay, in marka ay iyagii oo shaqo haysta haddana golihii dowladda nambarkii ugu badnaa laga qaato lafteeda caqabada.
Marka wax weyn soo kordhimayaan leedahay golaha wasiirada?
Wax weyn sooma kordhin karaanba, duruufta iyo waqtiga baan ogolayn inay wax badan soo kordhiyaan.
Way waa kugu soo noqon doonaa guddoomiye. Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, isla su-aashaas.
Sidoo kale colaad ku salaamaya iyo guddoomiyaha igala qaybgalaya dooda, run ahaantii anigu ma aaminsanay. Waxaan aaminsanahay xukuumaddii in muddo la wada sugayay ee laga sugayay oo markii hore ra'iisul madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ra'iisul wasaarihii soo magacaabay muddo koobanna ku soo magacaabay, masana ra'iisul wasaarihii haddana muddo kooban ku soo magacaabay ilaa 2011. Sida awgeed haddana golihii wasiirada shalay lameel mariyay, himiladii iyo rajooyinkii la sugayay ayay maaragtay labadoodu ay ka dhabeeyeen. Waxaana oran karaa inay wax badan kaga bedelna doonaan xukuumadihii dalka soo maray, waayo xukuumaddan oo soo dhisay ra'iisul wasaare Khayre waxay kulansatay waxyaabo aad u fara badan. Waxaa ka mid ah dad aqoon yahanna ah, waxay kulansatay dad karti iyo hufnaan muhay iyo daacadnimo ay ku jirto, dad waayo aragnimo iyo khibrad u leh hawlaha loo igmaday. Inta badan waxaa runtii dacaayada iyo warxuma tashilka uu ku badnaan karaa cariga, laakiin sida muuqata xukuumaddan
xukuumad wax qaban kartaa leedahay.
Xukuumadda dadka loo dhiibay wajidooda dad macnaha la garan garo way ku yarihiin, laakiin boqolkiiba 90 waa dad aqoon yahanna ah, khubara ah, run ahaantiina kasoo bixi kara shaqooyinkii loo igmaday. Waana rajeynaynaa insha Allah inay kasoo dhalaali doonaan.
Marka waxaan leedahay golahan wasiirada wax weynay qabanaya,
wax weyn bay qabanayaan. Waxyaabaha sugayana waxaa ka mid ah uu shalay golaha ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre golaha baarlamaanka uu ka hor sheegay inay ahmiyadda ay saari doonaan wax ka qabashada amniga iyo abaaraha. Waana runtii waana maantay kulankoodii koowaadna oo maanta ka qabsoomay magaalada Muqdisho.
Guddoomiye, haddaan kugu soo laabto, Cabdirashiid waa maqlaysaa, wuxuu maaragtay aad ugu rajo qabaa inay wax weyn qabanayaan, dhalinyaro firfircoon ay ku jiraan, waxqabad fiican laga sugaay, rajadaas kuma muuqatimay adig?
Horta saaxiibkay dooda igala qaybgalahaya iyo idaacadda v o eba waa salaamayaa. Bacda salaanna waxaan leeyahay mahmaha Soomaaliya baa waxay tahay looge looba jooge. Hadday wax wanaagsan qabtaan waan ka sugaynaa, waana u doorarnay, waana u joognaa. Laakiin anigu ma filayo inay abaarta keliya ka bixi karaan. Waxaan qabaa abaarta iyo cudurka iyo colaadda inay oo rabaani oo la rabo inay ayagu ballan qaadeenba inay dadka Soomaaliyeed ka dulqaadayaan arrin rabbina ah. Hadday ku guuleystaan inay colaadda iyo abniga wax ka qabtaan, anigu anoo ku hadlaya dad badan oo shacabka Soomaaliyeed afkooda, waxaan leeyahay 4 sano dambana waydin dooranaynaa.
Hadday
dhacdo inay wax ka qabtaan colaadda iyo abaarta, waxaan leeyahay waxaad ku mutaysanaysaan 4 sano dambe inaan idin doorano. Sidaa darteed ma arka anugu wax weyn inaybad awoodda iyo waqtiga midna u ogol yahay inay wax weyn qabtaan, ma arka anugu.
Cabdiraxmaan, kuma muuqatimay adig guddoomiyaha waxa uu fiirinayo oo dhan, marka kuma muuqdaan?
Colaado, horta xukuumadda 2 bilood ay jirtaa, waad ogsoon tahay guulo wax ku ool haddir soo hoysay in dalalkii dariska ahaa iyo gudihii dalkaba ay wax ku ool ay ka soo hoysay sida duulimaadkii shalay la saxay. Waa guul taariikhi ah oo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre xukuumaddii la meel marin oo ugu bashaaray golihii shacabka. Waxaa kaloo jirta wax ka qabashada ammaanka ay runtii la rabo inay xukuumadan diirada saarto
maxay ka qaban karaan islaad
waxa weyn bay ka qaban karaan waxa jirta dib heshiisiin sida madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka dhawaajiyay dawladdan inay tahay dawlad dib heshiisiineed dawladdan inay tahay dawlad wada tashi dawladdan inay tahay dawlad shacab marka shacabkii iyo baarlamaankii oo iswaafaqay umbay hawsha hadartan ee gacanta ugu jirta waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala sanadaha soo socda in maareeytay dawladdi la mahdiyo inay noqoto sida aan ku rajaynayna golaha wasiirada ee in
laakiin marka fiiriso amniga ayaa waxyaabaha ugu badan caqabada ugu badan waa dhinaca amniga dawlad kastana markasta way ku fashilmaan dhinaca amniga maxaa is leedahay amniga waxay ka qaban karaan aydoo haddana ay wali ay muuqato in madaxtooyadii hoobiyaal lagu soo garaacay isla maanta aan kula hadlay
horta amni darada caalamku dhan ay ka jirtaa Soomaaliya wax u koob maahan waxaad ogsoon tahay oo aan maanta ku faraxsanahay in ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed noocyadoodii kala duwan in la xareynayo in saraakiishoodii muxuu ahaay ii sheeg lagu baraarujinayo inay hantaan xasilinta dalka waana run ahaantii ururada argagixisada way yaqaanaa ku dhufo ka dhaqaaq laakiin dawladdan iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ma hor istaagi doonaan tuuriye iyo waxyaabo meel laga soo turtuuray
waayahay gudoomiye markaad fiiriso golaha wasiirada hadda waa la ansixiyay waxqabadkoodii weli lama arkin in waxqabadkoodii markii uu bilowdo kadib soo ma aheyno inaan ama dhaliil ama amaan intaba aan sheegin
way tahay adiga oo mahadsan waxaan leeyahay golaha dawladda oo hadda la ansixiyay shacabka Soomaaliyeed dhamaantii dawladda Xasan Cali Khayre iyo farmaajo shacabka Soomaaliyeed dunida meel ay joogan ba way soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed aan kamid kanahay waxaan diyaar u nahay inaan hareeraha ka istaagno inaan wax la qabano hadii ayadu dawlad ahaan ayna wax khaldin waxa muhiimka ah oo ummada Soomaaliyeed ay ku dooratay oo ay ka dhursugaysana waa abniga iyo musiibada rabaaniga oo abaaraha iyo cudurrada sida ay ugu dadaalaan waxaan u maleynayaa mar hore inay haday wax ka qabtaan 4 sano dambaan ku dooran doorna haddana anagu ayadaan taagnaayo waxaan leeyahay haday wax qabtaan anagoo aanan waliba ka dayrinayn oo dadka Soomaaliyeed aanan ka dayrinayn oo aan leeyahay aynu sugno aynu ogaano waxqabadkooda aynu tijaabino oo markii aynu ogaano inay wax qaban waayaan hadalka lala soo anoo leh haddana ima muuqato wax badan oo dadka Soomaaliyeed ay ku hadaaqayaan sababtoo ah waxaan garanayaa duruufaha ku xeeran haday mid abni tahay haday mid dhaqaale tahay haday mid siyaasadeed tahay haday mid tahay caalamka kale ee ina weheshe ee wax ina kala dhaxaya sidaa darteed anigu waxaan isleeyahay wax weyn ma soo kordhayaan laakiin aynu aragno inaan ku degdegin
waye Cabdiraxmaan maadaama adigu dhinaca golaha wasiiradii iyo xukuumadan aad baaragtay rajo weyn ugu qabtay inay wax qabanayaan ma isleedahay waxqabadka hadda adiga aad muujinayso way qaban karaan oo way ka soo bixi karaan
way ka soo bixi karaan waana ku waana aaminsanahay dad aqoon iyo karti leh inay ku jiraan waxaad ogsoon tahay dawladda inay haysato dhaqaale darro aad u baahsan sida ay sheegeen ba xukuumadda iyo madaxda dawladda inay la dagaalami doonaan musuqmaasuqa inay kaabaha kaabayaasha dhaqaalaha ay kobcin doonaan waxaad ogsoon tahay canshuur laga maqaado dalka dakadihii dalka maamul goboleeda ayaa gacanta ku haya in dawladdi ay muxuu ahay ii sheeg wax ka qabato ayaan rajo ku rajaynahay sidii u soo celin lahayd ammaanka dhaqaalaha cadaaladda iyo garsoorka inta dawlad aan ammaan lahayn ama aan muxuu ahay amni sugi karin inta ma qaban karto waan isleeyahay inay golaha wasiirada ay diirada saari doonaan wax ka qabashada arrimahaas shaqo la'aantan ay shaqo abuur samayn doonaan tahriibkan ay joojin doonaan runtii waxyaabo badan inay soo kordhin doonaan rajada ku rajaynahay waana ugu baaqaya inay wax bedel wax ka macnaa inay wax ka bedelnaadaan xukuumadii dalka soo maray arrintaasna insha Allah ta'ala waan farintaas u diraya
aad u maasintihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdirashiid Cali Xaashi oo loo yaqaan dhuumane horena uu ahaa gudoomiyihii maamulka gobolka mudug ee dhinaca Puntland iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga shariicada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiinkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana ku maasintihiin ka qaybgalka barnaamijka.
وتهي دقيستيال كاسي وحوها أحمد حسن علاد هلكت كرجي سنة سنة وفيو ومركان واحد كسر دواتان حبين تورجيس يدا وحاسود ياري رضوان حاج عبد ولي وحنا لسه جيدنا يا رضوان وشوكا مقالة لندن وريا هيجا أحمد علي الشيخ وواشنطن شوكا
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali waxana la soo jeedinaya aniga oo ah Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku hormaro Ahmed oo wargeyska Newsweek ee ka soo baxa magaalada New York ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay kadib xasuuqii dadka Soomaaliyeed loo geystay ma tahay in aan wali ka sii ibinno dalka Saudiiga wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa in horantii bishan waxyaabaha ka dhacay dalka Yemen ay yihiin arrimo naxdin leh marka la eego dadka rayidka ah ee ku leenaya dagaalka Yemen
wargeyska ayaa qoray in diyaarad helicopter ah ay weerartay dooni ay saarnaayeen 104 qof oo qaxooti Soomaaliyeed ah halkaas oo ay ku dhinteen 24 qof oo kamid ah dadka doonida saarnaa wargeysku waxa uu leeyahay inkastoo hore ay u jireen murano la xiriiray waxyaabo dhacay ayaa dhacdada dadka doonta lagu laayay waxay cadeynaysaa in ay ka geysteen isbaheysiga uu horboodayo dalka Saudiiga
wargeysku waxa uu leeyahay 24kii March ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay iyadoo soo xiganeysa qaar kamida dadkii ka badbaaday duqeynta loo geystay doontaas in waxa ku dhacay doontaasi ay ahayd wax laga soo tuuray markab dagaal oo ay leeyihiin isbaheysiga uu Saudiigu horboodayo kadibna waxa xigtay in dayuuradaha nooca helicopterka ah ay rasaas ku furtay doonidaasi iyadoo aanay jirin wax digniin ah wargeysku waxa uu leeyahay arinta laga gaabiyay ee loo baahnaa in il gaar ah lagu eego ayaa ah suuragalnimada in weerarkaasi ay kaalin ku lahayd dawladda Mareykanka
wargeyska ayaa waxa uu leeyahay waqti ayay qaadan doontaa in la helo macluumaadka rasmiga ah ee la xiriira weerarkii lagu qaaday doonida hase yeeshee waxay dhacdadani ku soo beegmaysaa waqti yar un kadib markii aqalka cad ee Mareykanka uu sheegay inay ka fakarayaan in ay xoojiyaan kaalinta ay ku leeyihiin isbaheysiga ciidan ee Saudiiga uu hoggaaminayo si looga adkaado maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka Iran uu gacanta siiyo wargeysku waxa uu sheegay in dawladda Mareykanka aanay ka caawin oo kaliya isbaheysiga dayuuradaha dagaal ee helicopterka isla markaana ay soo baxayaan in Mareykanka uu sidoo kale gacan ka geysto arrimaha farsamada iyo waxyaabo kale
wargeyska ayaa qoray in sanadkii 2015 oo dalka Mareykanku ka iibiyay dalka Saudiiga diyaaradaha helicopterka ah iyo waxyaabo kale iyadoo sidoo kale laga caawiyay arrimaha injineeriyada iyo saadka ciidanka waxaana qiimaha oo Mareykanku waxyaabahan kaga iibiyay dalka Saudiiga ay ku kacaysa 1.9 bilyan oo dollarka Mareykanka ah
wargeyska Independent ka soo baxa magaalada London ayaa qoray in ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ay garwaaqsan tahay in ay sii jiri doonto socodka xorta ah ee dadweynaha Europe kadib go'aankii Britain ay kaga baxday midowga Europe inta laga gaarayo heshiisyo cusub oo la isla garto xilliga ay wada hadalada furmayaan wargeyska ayaa qoray in ay jiri doonto qaab ay dadka si xor ah isugu kala gooshi doonaan kadib markii si rasmi ah Britain ay qalinka ugu duugtay inay ka baxday midowga Yurub
wargeysku waxa uu qoray in Britain ay doonayso in ay soo afjarto kamid ahaanshaha maxkamadda cadaaladda ee Yurub si loo kontroolo ama loo la socdo dhaqdhaqaaqa dadyowga ka imanaya midowga Yurub heshiisyadan ayaa socon doona muddo 2 sanadood ah waxaana ay saameyn ku yeelan doontaa 3 milyan oo kamida dadka haysta baasaboorada dalalka midowga Yurub ee xilligan ku nool dalkan Britain
wargeyska ayaa waxa uu leeyahay heshiisyadaasi kadib waxa xigi doonta xilliga lagu dhaqangelin doono heshiisyada wargeyska oo soo xiganaya Theresa May ayaa sheegay in ay jiri doonaan noocyo kala duwan oo ah fiisaha ama dalku galka ee ka dhaxeyn doona Britain iyo dalalka kale ee midowga Yurub
wargeyska ayaa qoray in wada hadallada laga galayo isu socodka dadweynaha ay noqon doonaan doodaha ugu adag ee dhexmari doona Britain iyo dalalka midowga Yurub ra'iisul wasaaraha Britain waxa ay sheegtay in dalkeedu uu doonayo heshiisyo mugweyn oo gaar ah kuwaas oo ay la gali doonaan 27 dal ee xubnaha ka midowga Yurub hase yeeshee ay soo ceshan doonaan ilaalinta xuduudahooda iyo in ay ka baxaan suuqa xorta ah iyo maxkamadda cadaaladda ee Yurub
intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah axmed cali sheekh oo ku sugan washington iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo london ku sugan intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono hadduu ay barhaali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
axmed cali sheekh iyo sidoo kaleeto ridwaan xaaji cabdiweli aad bay u mahadsanyihiin barnaamijkaasi iyaga ayaana la socodsiinaya wargeysyada halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington bal markana qodobadii wararkayaga intaanan dhinacii heesaha aan aadin jamaal axmed cusmaan aan ka codsado mid iyo labo jamaal
mahadsanid zara xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa maanta magaalada ankara kula kulmay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas labada dal oo xulafaa ayaa waxay eegayaan tallaabada xigta ee ololaha lagu adkeynayo looga adkaanayo mitidiinta daacish laguna xisilinayo gobolka wajahaya xasarado qaxooti xaakin federaali ah ayaa waxa uu sii kordhiyay xilliga hakinta ee amarkii fulineed ee madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu ku hor istaagayay socotada ka imaaneysay lix waddan oo badankoodu ay muslimiin yihiin islamarkaasina uu ku joojinayay qaxootiga dalalkaasi ka imaanaya xaginkan oo lagu magacaabo derek watson ayaa si ku meel gaar ah xukuumadda uga mamnuucay inay dhaqangeliso amar fulineedka madaxweyne donald trump
waad mahadsan tahay jamaalow markana dhinacii kaalimaha heesaha haddii aan eegno
heesaas la foole waxay gunaanadu ahayd baahinteenii idaacadda caawa halkan si wadajir aad kala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zaare cabdixamed dhegeystayaalatan iyo beritole dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo
إلا دليل إنه لا إلا دليل.